Ar ziņām vieglajā valodā studijā Eduards Beķers. Tuvākajās dienās Latvijā ieplūdīs augstāks gaiss. Nākamās nedēļas sākumā vietām valstī iespējams arī pirmais sniegs, prognozē sinoptiķi. Sestdien Latvijas dienvidos iespējami īslaicīgi nokrišņi. Iespējams jau nākamnedēļ atsevišķās vietās sagaidīsim pirmo sniegu. Ņemot vērā temperatūras pazemināšanos šīs nedēļas beigās un nākamajā nedēļā nakts un rīta stundās, atsevišķos posmos uz ceļiem var veidoties apledojums jeb melnais ledus. Vecumnieku novada dome pieprasīs valdībai izsludināt ārkārtas situāciju lauksaimniecībā vecumnieku novada teritorijā, tā nolēma deputāti ārkārtas sēdē. Iesniegumā teikts, ka septembrī un oktobrī ilgās Lietavas padara neiespējamu labības kulšanu, dārzeņu novākšanu un ziemāju iesēšanu. Līdz 16. oktobrim vecumnieku novadā nebija novākti 125 hektāri kviešu, 22 hektāri auzu, 101 hektārs miežu, kā arī liels daudzums zirņu, pupu, griķu, vīķu un kartupeļu. Tāpat nav iespējams iesēt plānotos gandrīz 2000 hektāru ziemāju, ir aplūduši gandrīz 300 hektāri zālāju un ganību. Daļai saimniecību krīzes situācija var izraisīt bankrotu. Grūtības atmaksāt kredītus un pildīt citas saistības, informēja domē. Ārkārtas stāvokļa izsludināšana valdībai lūgušas izsludināt arī citas pašvaldības Latvijā. Sabiedrisko mediju uzrauks šodien izsludināja konkursu uz Latvijas radio atbildīgā amatu programmu attīstības jautājumos, ko iepriekš ieņēma no amata atbrīvotā Sigita Roķe. Izsludinot konkursu, uzrauks apstiprināja, ka kandidātiem jābūt valsts valodas, kā arī vismaz divu svešvalodu prasmēm, no kurām viena ir Eiropas Savienības oficiālā valoda. Ārzemēs. Vācijas līdere Angela Merkele un Francijas prezidents Emmanuels Macrons šodien pauda stingru atbalstu Spānijai jautājumā par Kataloniju. Pulcējoties uz Eiropas Savienības valstu sanāksmi Briselē, Merkele un Macrons norādīja, ka krīze, ko radīja Katalonijas neatkarības centieni, jāatrisina esošās Spānijas likumu ietvaros. Katalonijas valdības vadītājs Carles Puigdemons savukārt šodien paziņoja, ka Katalonija pasludinās neatkarību no Spānijas, ja Madrida pildīs savus draudus apturēt tās neatkarību, bet piebilda, ka šobrīd neatkarība nav pasludināta. Tikmēr Spānijas valdība paziņoja, ka uzsāks Katalonijas valdības pilnvaru atcelšanas procedūru. Bet Zviedrijas ārlietu ministre Margota Valstrema šodien medijiem atklāja, ka Zviedrijas politiskās elites aprindās novērojama seksuāla uzmākšanās. Komentējot sociālo mediju kampaņu, ministre sacīja, ka nevēlas par to runāt pārāk personiski, bet var apstiprināt, ka tas notiek arī augstākajos politikas līmeņos, un pat viņa to ir pieredzējusi. Seksuāla uzmākšanās sievietēm pēdējās dienās kļuvusi par galveno tēmu Hollywoodā un ārpus tās, ar vien lielākam skaitam aktrišu apsūdzot producentu Harviju Veinsteinu noziegumos, kas pastrādās dāti pirms vairākiem gadiem. Un vēl par laika apstākļiem. Rīgā pat labam ir plus 10 grādu silts, pūš lēns ziemeļ rietumu vējš. Naktī Latvijā debesis būs mākoņainas. Lieli nokrišņi nav gaidāmi, bet būs migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs no mīnus 1 līdz plus 4 grādiem. Arī rītdien laika apstākļi būs mākoņaini. Lietus pārsvarā nav gaidāms. Pūtīs lēns vējš un gaiss sasils līdz plus 7, plus 10 grādiem.